Duke qikuar historinë e Marisë, ta pyesim veten a e lem Zotin të ecmene. Këtë pohoi Papa Francesku gjatë meshës mëngjezit, kremtuar në shtëpinë Shën Martës, në festën e linjes Zojës Bekuar. Papa nënvizoi se Zoti është në gjërat e mëdha, por edhe në të voglat, e ka dhe durimin të ecë për kranesh, ndonë se jemi të gjithë mëkatarë.
Në ditën kur kremtuat lindja e Marisë, Papa Francesco meditoi për krijimin dhe ecjen e hyjit me ne në të gjithë rrjedhën e historisë. Kur shletojmë librin e Zanafils, vrejti, rrezikohemi të menojmë se hyji ishte magjistar që i bënte punë me shkopin magjik, por sigurisht nuk ishte kështu. Sepse hyji i bëri gjërat e i latë shkonin për para, si pas ligjeve të vetat brëndshme, cilat a i vet i dha se cilës, që të zhvilloheshin e të arrinin për sosurin. Zoti i shtoi, sendeve të universit u dha mvesi, jo pavarësi.
Perché Dio non è mago, è creatore.
Sepse e hyji nuk është magjistar, është krijues, por kur në ditën e 6 të këtij rrëfimi arriti te krijimi i njerëzit, dha një autonomi tjetër, paksa të ndryshme, po jo të pavarur, vetësin që quhet liri. E i tha njerëzit ecë të para në histori, e bëri përgjecës të krijimit, që ta sunonte gjithsin, ta qonte për para, e kështu të arrinte përmbushja e kove, po cila do t'ishte përmbushja, ajo që hyje e kishte te jetë për zemër, ardhja e birit të ti, sepse hyji, e dëgjuam palin, na paracaktoj të gjithve të jemi të ngjashëm me shëmullesën e ti.
E kjo, vjoj, është udha e njerëzimit, udha në për cilën ecën në njeriu. Hyj deshi që ne të ishim si biri ti e që biri ti të ishte si ne. Prej këndeji, Papa undalua tek fragmenti ungjillit të sotëm që të regon në genealogjinë e Jezusit. Në këtë listë të vrejti, ka shetore mëkatar, por historia shkon për para, sepse hyj deshi që njerëzit të ishin të lirë. Është e vërtet që njeriu e përdori keqas lirinë e ti, e hyj e dëboj nga parajsa, por duke i bërë një premtim, e njeriu doli nga parajsa me shpresa, mëkatar, por me shpresa. Kështu njeriu nuk eci vetëm fill në historinë e tij, hyi eci gjithnjë me të, sepse Zoti bëri një opsion, opsion për kohën, jo për qastin. Ai është hyi i kohës, hyi i historisë, hyi që ecën me bitë e tij. E kështu deri në përmbushjen e kohëve, kur biri ti bëhet njeri. Hyi, vjojt, pohoj Papa, ecën me të drejtë e me mëkatartë, ecën me të gjithë për të arritur tek takimi, takimi përfundimtari njeriut me ta. Ungjilli vjoj e përfundon këtë histori shumë shekullore në një gjë teje të vogël, në një vend vogël me Jozefin e Marin. Hyi historisë madhe është edhe historisë vogël, sepse dëshron tec me të gjithë. Francesku citoi Shën Tomen që thotë, mos u tremb nga gjërat e mëdha, por llogariti edhe të voglat, kjo është hynore. E kështu është Zoti, vjoj Papa, merret me senet mëdha, pa i harruar kur dvoglat.
Il Signore che cammina con noi e anche il Signore della pazienza.
E Zoti që ecën me hyjin është dhe Zoti durimit, durimi i hyjit, durim që e pati me të gjitha breznit, me të gjithë njerëzi që jetuan historinë e hirit e të mëkatit, hyj është durimtar, hyj ecën me ne, sepse ai dyshron që të gjithë të bëhemi të ngjashëm me të birin, e që nga ky qast na dha lirinë në krim, jo pavarësin, e deri më sot vijon të ecë për krah me ne.
E kështu arrim tek Maria. Sot, tha Papa, jemi në paradhomën e kësaj historie, kujtojmë lindjen e Zojës e i lutemi të na e jep hirin të ecim zbashku me paqën zemër, është ky hiri sotëm.
Oggi possiamo guardare la Madonna, piccolina.
Sot mund të sudisim Zojën të vogël, të shejt, pamkat, të dlirë, të zgjedhur për të bërë nëna e hyjit, e edhe për të parë këtë histori që mbeti pas, te të gjatë, shekullore, e për të bërë vetes pyetjen. Unë si ecë në historinë time, a e le Zotin të ecë me mua, e le të ecë pranë meja apo duat e ecë vetëm, e le të më ledhatoj, të më nimoj, të më falë, të më qoj për para drejt takimit me Jezu Krishtin, ky do tjetë caku i mram i shtektimit tonë. Takimi me Zotin. E kjo pyetje do t'na bëj mirë sot. A e le Zotin t'jetë durimtar me mua? E kështu duke e parë këtë histori të madhe, e edhe vendin e vogël, ku nisi, mund t'a lavdojmë hyjin e t'i kërkojmë, përvojtërisht, të na japë paqen. Atë paqe të zemrës që vetëm ai mund të na japë, që na e jep vetëm kur e lëm të ecë për krahnesh.